Tóny z druhého břehu. Pořad věnovaný vlastenecké muzice a protest songu bez žánrového omezení. Na svobodném vysílání.
Přeji vám dobrý a klidný večer, vážení a milí posluchači. Dneska je sobota, 12. srpna roku 2023. Odbyla 9. hodina večerní a to znamená, že právě začíná dnes už 11. díl hudebního pořadu nazvaného Tóny z druhého břehu, ve kterém se věnujeme především, i když nikoli v pouze, vlastenecké muzice a protest songům z Česka a Slovenska a v menší části také ze zahraničí, ze studia Ostrava Poruba, vás na vlnách svobodného vysílače. Od mikrofonu tradičně zdraví Jakub Jáka Moravčík a hned na začátku vám, jako klasicky řeknu, studiový e-mail, kam nám můžete psát. Je to studio.poruba.svcs@gmail.com a opět bych připomněl klasickou prosbu, ať nám na tento e-mail posíláte jakoukoliv zpětnou vazbu na tento pořad. Je to pro mě důležité. Tak přátelé, ještě než se dostaneme k samotné muzice, tak se na úvod ještě na chvíli vrátím k proběhlému Patriot Festu, který jsem tady hodně avizoval v uplynulých 2 až 3 dílech. A možná trochu překvapivě se vám rovnou přiznám, že to nebude návrat úplně snadný. A jenom bych chtěl na začátek pro jistotu říct, že to, co tady teď budu říkat, budou čistě moje subjektivní dojmy a pocity. Takže ne, že by se snad festival samotný ve smyslu jednotlivých vystoupení, organizačních záležitostí a tak podobně nepovedl, to ne. Reakce návštěvníků byly pozitivní. Jenomže v mých očích Patriot Fest velice pokazila opravdu nízká návštěvnost. Důvody toho, proč byla nízká, jsou asi různé, já ji s jistotou vědět nemůžu. Ale určitě mezi ně, na rozdíl od prvního ročníku, nepatřilo počasí, které letos vyšlo skvěle. Kolega a hlavní pořadatel Patriot Festu Jirka Medula má za to, že nám uškodilo hlavně to, že se Patriot Fest termínově kryl se známým obřím mainstreamovým festivalem Colors of Ostrava. Dle mého názoru určitě Colorsy svůj vliv v tomto ohledu měli. Z druhé strany bych je asi neviděl jako nějak moc enormní. A dovolím si k tomu jednu takovou poznámku, za níž mě možná někteří nebudou mít rádi. Okolo se totiž minimálně 1/4 roku dopředu vědělo, že tam nebude možné platit hotovosti. Takže pokud plácnu, jo, teoretických 200 vlastenců, i přesto na ty kalec šlo a museli o tom určitě vědět, tak možná je malinko otázka, jak to s tím jejich vlastenectvím skutečně. Ale tak či tak, prostě neskrývám, že pro mě byla návštěvnost Patriot Festu. Jenom prozradím, že to celou dobu, od těch 1 hodiny až do večera, co se hrálo, tak tam dohromady se tam neotočilo ani 100 lidí, tak ta návštěvnost byla pro mě velkým zklamáním. Ještě taková jenom drobnost, pokud jde o účast posluchačů Tónu z druhého břehu, tak kromě jediné pravidelné posluchačky pořadu a písatelky mailů za mnou během festivalu nikdo nepřišel s tím, že třeba je posluchačem Tónu, takže pokud jste se třeba nestyděli nebo jste se nechtěli za mnou přijít třeba pozdravit, tak asi jste tam taky bohužel nebyli. Škoda, ale samozřejmě každého věce si přijde nebo ne. Ještě tam byla taková menší kanika týkající se vystoupení vlastně první rokové kapely na Patriot Festu Rotiky. Nesnad, že by kusy zahráli špatně nebo něco takového, ale bylo domluveno, že budou hrát dost jiný repertoár. Dali tam převážně písně, které se tam vůbec nehodily. Ale z druhé strany se jako pozitivní věcí bylo, že v mých očích se ukázalo jednoznačně, že rocková muzika na Patriot Festu určitě patří a bylo to poznat i z reakcí posluchačů. No a abych nebyl jenom negativní, tak za mne především vystoupení Sveťo Hamajara, to byl velice pozitivní moment festivalu, pro mě takový vrchol Patriot Festu a bylo vidět, že Sveťo si rozhodně získal publikum, ale samozřejmě výborně zahráli i Pepa Nos, taky Lucie z Hory, vlastně Lucka Nosová, jeho dcera, a také Pavel Foltán, tam jsem byl příjemně překvapen, nečekal jsem, že to bude až tak dobré. No, moje vlastní vystoupení bych asi teď nechal být. Zradil mě uhraní kapodastra, který mě odpadl z matníku, ale to se tak někdy prostě stává. No, Každopádně se tam teda ještě přiznám, že měl to skončení toho Patriot Festu přepadla určitá skepse, pokud jde o práci na tom, co v tomto pořadu nazývám vlastenecká muzika nebo vlastenecká hudební scéna. Ono pak ještě o týden později to trošku dorazila jedna nejmenovaná akce v nejmenované obci u Plzně, také, kde jsem taky byl hrát a tam to bylo ještě neúspěšnější. Ale řekněme, že ještě zkusím na to ve zbytku dnešních tónů trochu pozapomenout a ještě před námi jsou nějaké zajímavé akce, o kterých dneska bude řeč a hlavně je před námi velice zajímavý host na dnešní rozhovor. Mám velikou radost, že přijal pozvání, takže zanedlouho se s ním všichni uslyšíte. No a tak pojďme tedy do toho. Pojďme tedy konečně na první píseň. Jako klasicky, to bývá v našem pořadu, na úvod si zahrajeme jednu českou a jednu slovenskou píseň a dneska začneme u nás v Česku. Autorkou a interpretkou následující a vokálně velmi výrazné písně, která se jmenuje Volám světlem, je Jitka Malíková.
Zvedni hlavu výš, zapni hruď svou a sviť, pozvedni zraky své, vznes se nad strach a tmu, pozvedni bradu výš, zapni hruď svou a sviť, pozvedni zraky své, vznes se nad strach a tmu, nechť jsou zrušeny, odpojeny, rozpuštěny všechny háky na strach. Nechce světlem očistit celé tělo mé. Nechcou všechny vazby rozbít, jestli vzpomínky těžké uvolněny. Z našich polí a těl nechtě světelný chrám. Nechcou zrušeny, odpojeny, rozpuštěny všechny háky na strach. Nechce světlem naplnit celé. Vzpomínky těžké uvolněny z našich polí a těl nechtě světelný chrám. Volá vás světlem svým, volá vás sestry světla, volá vás světlem svým i bratry světla volá.
Tak, to byla Jitka Malíková a my nyní jdeme na Slovensko a pustíme si píseň žánru, který tady opravdu příliš často nepouštím. Jedná se totiž o hip-hop, i když ta dnešní píseň by se snad žánrově dala označit jako hip-pop. A ještě než prozradím, o jakou píseň půjde, tak prozradím také to, že jak si jindy v tom nech z druhého břehu ten hip-hop moc nepouštíme, tak v dnešním díle to fanouškům hip-hopu, pokud nás tedy nějací poslouchají, trochu vynahradím a že dneska toho hip-hopu zde budeme mít trochu víc. Takže kdo nám tady zaspívá? Victorious a spolu s ním Rico a Claudia a Kali. A píseň se jmenuje Slovák som.
Zleteli orly z Tatry, ťahnu na podolia, ponad vysoké hory, ponad rovné polia. Preleteli cez Dunaj, cez tú šíru vodu, sadli tam za pomedzím slovenského rodu. Duní Dunaj. Duní Dunaj, na brehu malý chlapec, strieľa goly do brány, chce byť ako otec. Otec už tu nie je, no z hora sa díva na mladých športovcov, z neba kýva. Ďakujeme za hrdosť a za zlato hokejistom, ostatným aj našim skajakom. Každému jednému, čo výkonu povzbudí a hrdo nesie svetom dva križná hrdy. Zvíjim rukom slota, zvíjim rukom slota. Do zbroje, povstal tábor do šíkov, zvíjajú sa voje a voj za vojom divým útokom ta letí, kde boj na cára bijú slovenské deti. A ty morho, oj morho, detvo môjho rodu, kto kradnú rukou siahne na tvoju slobodu, a čo je tam dušu dáš v tom boji divokom, mor ty len a bol nebyť ako byť otrokom. Roztrám ťa v tomu, ak mi siahneš na to, čo je moje. Nemám toho veľa, lásku a deti dobré. Chcem mať nádej, že môj život pôjde hore. Chcem žiť v pokoji tak, aby mi bolo dobre. Hudba nesie zväz, Slovensko povstane, spojí sa, prestaňme hľadať chyby v druhom. Začníme budovať seba v tom malom. A svet bude hovoriť Slovensko ako povstalo.
Slovák som a hrdý som na to, kde som sa narodil. Aj keď na slušný život tu musíš vedieť závodiť. Krajina je vedená pirátmi, ktorí na lodi sa plavia do zahupy a nemyslia pritom na ľudí. Viem, že naša zem je malá, nepoznaná svetom. A ne každý otec o nie v cudzine vraví deťom. No ja by som nemenil ani vtedy, ani vekom, ako stárnem z východu na západ Tatry. Dunaj žijem preto.
Rozhovor z druhého břehu.
A je zde první pravidelná rubrika, kterou se počínaje dnešním dílem už definitivně stává Rozhovor z druhého břehu. A to znamená, že rubrika Zahraniční okénko se tak přesouvá až na druhé místo. A já jsem velice rád, že do dnešního vysílání přijel pozvání na rozhovor host, kterého předpokládám budete všichni znát. Je to totiž známý mediální analytik a politický komentátor, kterého dobře znáte například z Parlamentních listů, ale o kterém se už řekl bych trošku méně ví to, že je to také hudební publicista. A ještě než vám představím, kdo to je, tak tady musím naklikat správné tlačítka, abych měl hosta vysílání. A už se mi to povedlo, takže přátelé, tím člověkem není nikdo jiný než Petr Žantovský. Petře, vítám vás ve vysílání, doufám, že se slyšíme.
Dobrý den, já vás velmi dobře děkuju. Děkuju hlavně za to pozvání, je mi to velkou ctí. Já jsem strašně rád, že jsem s váma s vašima posluchačema. Jestli dovolíte, tak úvodem bych měl jenom takový tři malý poznámečky. Já si myslím, že ta vaše seberozřejmá glosa na margo toho Vlastenecka festivalu možná nemusela být tak strašně smutná, protože je dneska takový divný čas a lidi se hodně bojí, lidi hodně uvažují, kde je kdo bude vidět, kde je kdo bude natáčet, co z toho budou mít pak za problémy. Nepochybujme o tom, že i ten váš festival, stejně jako mnoho jiných akcí, třeba Příčovy, které jsou za pár dnů, u jejich nějakého vzniku jsem byl kdysi i já, takže jsou pod dohledem nějakých orgánů, takže já bych to nepodceňoval. Vrací se nám špatné časy a i ve starých časech se na vynikající koncerty, a třeba se k tomu ještě časem dostanem, v tom povídání jako shromáždilo často málo lidí jenom proto, že se báli. A já se těm lidem nedivím, jako ne každému je 60, já už se nemám skoro čeho bát. Ale mladí lidi se bojí a zvažují. Takže to je jenom takový malý podotek, jinak jsem rád, že se to odehrálo a doufám, že příští ročník bude ještě opulentnější. Druhá moje poznámka, mě strašně udělá radost těma dvěma písničkama, ať už ty Jitky Malíkový, kterou přiznám se, jsem neznal, ale má úžasný hlas a strašně zajímavý kompoziční styl a myslím si, že z ní něco může vyrůst strašně velikýho. Já si ji hnedka večer potom začnu vyhledávat na YouTube. Moc mě zaujala a velmi jste mě potěšili i těmi Slováky, nejen protože mám Slováky rád a myslím si, že jsme pořád ještě jednou z jedné krve a také proto, že to vůbec nebyl takový ten tupý americký hip-hop, co známe z těch blbých filmů, ale byla to velmi docela zaumná, chytrá muzika s chytrým, pěkným textem, který věděl, co říká, proč to říká. To mě potěšilo. Možná někdo, kdo se zabývá hip-hopem, tak zná francouzskou kapelu Mano, píše se Manau. A tyhle ta kapela natočila před lety desku, která vlastně převedla do trošinku hip-hopového formátu keltskou muziku, takovou tu a la Alan Stivell a podobně, ty staré krásné britské melodie. A je to něco úžasného, je to naprosto zázračná věc, kde se přihlásili ke svým kořenům podobně jako tahle ta slovenská kapela. Takže moc třikrát dopředu děkuju.
Tak to jsem moc rád, Petře, že vás ty písničky zaujaly. Já jsem tu Jitku Majkovou taky neznal vůbec, v podstatě ho teďka neznám. Jsem náhodou na Facebooku narazil, že vlastně přímo ona tam dala odkaz na to svou píseň. No a k tomu Patriot Festu možná se k tomu taky ještě dostaneme, ať už dneska, nebo třeba někdy jindy. Každopádně, my jsme se, Petře, dohodli, že je to bývá tradičně, ostatně vždycky v této rubrice, když tady mám nějakého hosta, že i vy vyberete nějaké čtyři písně, které během našeho rozhovoru pustíme. A vy jste je vybral a hned začne první z nich. Je to píseň od Karla Kryla, která se jmenuje Idyla a já bych vás poprosil, abyste dal nějaký komentář této písni, proč jste ji vybral a cokoliv.
Já jsem si až na jednu výjimku vlastně z těch písniček vybral pokud možno velmi krátké písně, abych neubíral toho vysílacího času, protože je cenný. U toho Karla byl důvod výběru naprosto jednoznačný. Karel byl, to je prostě věrozvěst českého protestonku a neměli jsme nikdy větší osobnost zpívajícího básníka, než byl Karel. A já jsem ho měl i lidsky, ačkoliv on byla osobnost velice rozporuplená, složitá, nejednoduchá, komplikovaná. Někdy se s ním špatně komunikoval, jak by potvrdil jeho kamarádi. Já jsem se s ním poznal až v závěru jeho života. Měli jsme spolu nějaké plány vydavatelské. Z toho bohužel se šlo, Karel pak zemřel. A ten už jednou zmíněný Pavel Flotán, o kterým jste mluvil v úvodu, tak ten s Karlem jezdil poslední 2 či 3 roky šňůry a doprovázal ho na koncertech. takže o tom napsal i krásnou knížku, který bych si tady dovolil napsat, udělat reklamu, jmenuje se Karel mezi námi, autor Pavel Foltán. Ještě, pokud vím, se dá sehnat na trhu, takže stojí za to pro každého, kdo chce vědět, jaká byla doba v let 91 až 94 a kdo chce aspoň trošku vědět, jaký byl Karel. No a toho Karla jsem samozřejmě vybral jako číslo jedna s písničkou, která je zdánlivě velmi nenápadná, ale není to žádná ta trachačka, anděl, veličenstvo kat a podobně. Je to písnička z jeho posledního období, právě z těch desek dvou, co vydal ještě před úmrtím tady v Čechách, a když ji budete velmi pozorně poslouchat, ten text, tak pochopíte velmi snadno, proč jsem ji vybral, protože tam ve velmi jednoduchých, krátkých dvou slokách je řečeno úplně všechno o nás. Jací jsme byli tehdy a jací jsme vlastně i dnes. Tak proto já mám rád Karla, protože dokázal být většinou velmi nadčasový.
Tak pojďme na to. Karel Kryl a Idyl.
Má idyla je vylhaná jak Praha Karla Plicky. Lže požehnání pohana, byť znělo katolicky. Tma v ubikacích bojarů a mraky nad Žižkovem. A gauner vzdychá po jaru a vraždí ducha slovem. Rum do odlívky s váliem a dojati až pláči. Jsme šťastně, když si nalijem, a jedno, kdo nám stáčí. Zbor ropuch zpívá rekviem, jsme s nimi na prameni. Ač se lží, ještě nežijem, jsme s pravdou rozvedeni.
Tak to byla Idyla, píseň od legendárního Karla Kryla. Informace jak pro vás, Petře, tak pro všechny posluchače, tak pro zajímavost spíše. Naši posluchači znají písničkáře Pavla Hejátka, vy možná také. A on na tuto píseň udělal takovou, z mého pohledu, velice povedenou, nechci říct parody, to vůbec ne, protože ta píseň jako ta Café Vereze s upraveným textem jako velice respektuje ten originál, ale je to taková idyla a la rok 2022, a já jenom zmíním ty poslední dva verše, které tam Pavel napsal. Tam zpívá: zbor násků zpívá rekviem, jsme s nimi na stejné pláni, ač v NVO ještě nežijem, jsme great zresetováni. Mě to osobně velice pobavilo. Když tak ještě někde najdu, můžu vám to případě zajímu poslat. Tak, takže Petře, vám ještě jednou velice moc děkuji, to jste pozvání přijal, velice z toho vážím, a zkuste bych začít takovou otázkou, pokud jde o vás a ani ne tak, neřekl bych hudbu, jako spíše muzicírování. Vy jste dlouholetý hudební publicista, pro mě to logicky znamená, že jste také hudební fanoušek samozřejmě, ale vůbec netuším, jestli jste třeba také jste nebo jste byl muzikant, jestli jste třeba na něco hrál nebo stále hrajete, jestli třeba také nepíšete hudbu nebo písňové texty, nehráste v nějaké kapele. Prozraďte, jak to s váma v tomto ohledu je.
No, to je strašně zábavná historka. Zkusím ji zestručnit. Ona začala někdy kolem mého 5. roku věku, kdy si kdosi z rodiny všiml, že mám absolutní sluch. To je takové to, ten stav, že prostě nepotřebujete příliš noty a chytnete se podle ucha na probíhající melodii a podobně. Nebudu to vysvětlovat se široka. Prostě, že mám dobrý uši, hudební. Tak mě přivlekli, ještě jsem nechodil do základní školy, tak mě přivlekli do tehdejší lidové školy umění, dnes se tomu říká základní umělecká škola. A pan ředitel tamní, nevím, jak se jmenoval, Hájek, to všem to je jedno, se na mě podíval, Já už byl tehdy, já mám dneska 208 cm, už tehdy v těch 5-6 necelých letech jsem byl nadměračný. Tak pravil, no, chlapec má krátké prsty, nehodí se na klavír, nehodí se ani na housle, no tak na co by se mohlo hodit? Zase má velké plíce, chlapec se bude hodit na dechové nástroje. Takže mě přifařili k trompetě, trombonu, bastřídlovce a takovým těm plechařinám, co známe z dechovky a taky z jazzu. A já jsem na tyhle plechy statečně důl 10 let a byl jsem připraven k nástupu na konzervatoř v oboru trombon, který jsem si zamiloval, nebo lipozón, někdo to zná pod tím názvem, a miloval jsem prostě jako ty jeho krásný bučivý tóny. A chtěl jsem, vlastně můj cíl nebyl, to byl rok, já nevím, 70, já nevím, 5 nebo kdy, můj cíl nebyl, jako že budu tady někde nějakým symfoniáku hrát čtvrtý pozón. Já jsem měl obrovský sen, že pojedu, protože jediný způsob, jak se tehdy dalo vycestovat do západní ciziny, bylo služebně. A protože jsem žádnou jinou službu dělat nechtěl než muziku, tak jsem si vymyslel, že budu prostě cirkusový muzikant a nechám se najmout do cirkusové kapely. A měli jsme tehdy v té době velmi dobrý cirkusový renomé, Berousek, Kluckí a tohle to všechno. Tak jsem si tak představoval, že tam sedím jakoby nad tím vjezdem do toho cirkusu, teď tam vyjíždějí ty sloni a koně a tygři a ty krásní holky s dlouhýma nohama a šašci a tohle. A duju do toho nějaký kastaldo nebo nějakou podobnou ptákovinu, to je jedno, na ten trombon. No jenže v okamžiku, kdy jsem měl jít na ty konzervatoře, tak jsem schytal docela parádní průduškovou nemoc zvanou astma a zakázali mi až doživotně všechny dechové nástroje. A já jsem do té doby 10 let, představte si, nedělal nic jiného než dechové nástroje. Takže to bylo pro mě jako dvojitý drama, totální přehodnocení celého života. Vzal jsem si z toho jedno velké ponaučení, že bez té muziky nemůžu existovat celoživotně. A když už ji nemůžu dělat, protože v 15, když vám je 15, tak už a teď máte za sebou 10 let školení nějakého nástroje, nějakého typu tady v tomto případě žestě, tak prostě už nebudete nikdy dobrý, třeba jako kontrabasista, já jsem to zkoušel na bicí, na kontrabas, na baskytaru, na všechno možné, tak jsem skončil jako normální, obyčejný táborákový kytarista, který umí těch pár akordů, aby zahrál ten toho Kryla u táboráku. Ale rozhodl jsem se, že o té muzice budu psát, což se mi po letech pak také podařilo a takže jsem vlastně celoživotně nablízk k muzice a velká část mých opravdových přátel byli hudebníci. Byli, to říkám, protože už nejsou mezi námi, Karel Velebný, Karel Růžička, Karel, no tak jako samý Karlové a spousta dalších lidí už nejsou mezi námi a já jsem měl to obrovské štěstí, že jsem je skrze to svoje psaní o muzice mohl poznat a s některými spolupracovat. A to je krásná věc, protože ty lidi, kteří opravdu umějí muziku, žijou muzikou, tak vědí, že ta hudba je mnohem cennější než všechny ty kraviny, ve kterých se pinožíme každodenně. Protože kdo má tenhle ten velký dar od zvrchu, že je k té hudbě vyvolen, jako malíři podobně, spisovatelé, tam už je to složitější, tam už je to hodně intelektuální, ale ty neintelektuální profese, muzika a výtvarné umění, tak tam prostě vám to dává jiný typ nadhledu. A já jsem měl to velké štěstí, že se s těma lidma potkal a hodně jsem se od nich naučil. Takže pánbu zaplať jsem stále u hudby.
Tak musím teda říct, že ten váš příběh s tím astmatem, to mě teda šokovalo a jsem teda jako velice rád, že jste se s tím dokázal nějak vyrovnat, protože věřím, že to by mohlo člověka nějak úplně totálně položit, takže díky bohu, že to všechno nakonec tak dopadlo, že jste nějak nezanevřela všecko jako v tomto ohledu, se mu se pořád věnujete a je to takto dobře. Tak vy, Petřina, s slovenském Slobodnom vysílači vedete takový hudebně vzpomínkový pořád Triangel, také jste o muzice psal vlastně nedávno před několika pár lety do měsíčníku My, který už bohužel nevychází. Když Petr Hájek se nedávno vyjádřil v jednom svém vysílání, že by rád, aby to znovu vycházelo, tak nevím, jak to bude. A věnujete se té hudební publicistice už dlouho. Já jsem to v tomto směru o vás moc nevěděl. Jsem vlastně psal jste pro Melodii, psal jste taky pro jazzový měsíčník Akcent a našel jsem tam taky ještě takový jedno periodikum, pro které jste psal se zajímavým názvem. Se to jmenovalo Amatérská scéna. Vůbec netuším, o čem to bylo. Ten název zní velice zajímavě, tak bych se rád zeptal, co to vlastně bylo za periodikum a o čem se tam vlastně psal?
To bylo v 80. letech, v druhé polovině, tak někde v roku 84, kdy jsem se jaksi dostavil do Prahy. Já nejsem pražský původem, já jsem z východních Čech, z Pardubic konkrétně, a tam jsem se narodil a pak jsem šel do Prahy studovat do vysokou školu a protože jsem chtěl psát o muzice, o divadle, dělal jsem v té době amatérské divadlo a podobně, tak jsem hledal příležitosti, kde se seznámit, kam by se dalo psát, což mimochodem taková bizarnost, jo. Historka ze stranou. V prvním ročníku se nás nechal nastoupit pan děkan, tehdy soudruh ještě v roce 80, nevím, kolik to bylo, 3. A pravil, že teda máme ze strany fakulty zákaz publikovat, protože ještě nejsme ti vyučení novináři, ještě to neumíme a kazili bychom úroveň české žurnalistiky. No to mě teda rozesmalo, protože já publikoval už několik let předtím po různých samizdatech a takových soukromých tiscích a podobně. A rozhodně jsem se nenechal panem děkanem odlákat, tak jsem hned od 1. září nebo od 1. prostě dne ve škole se začal pídit, kam by se dal psát. A jedno z prvních míst, kromě těch, kterých jste jmenoval, tak byla právě ta Amatérská scéna. To byl strašně prima časopis. On se jako primárně zabýval amatérským divadlem a nejenom takovým tím ochotnickým venkovským, kde vám hrajou Jáskou Lucernu nebo něco takového, ale v té době velice rostoucí vlnou toho pokrokového, velmi, velmi moderního, zajímavého divadla, poučeného zejména u Poláků, u Rusů, u těch vynikajících, u Švédů, u těch vynikajících divadelních národů, ale zejména myslím u Poláků, tam opravdu bydlel divadelní pambu v 80. letech a v Rusku samozřejmě, ale tam bydlel divadelní pambu od jak živa. To je divadelní země, úžasná muzická. Ještě se taky možná k tomu za chvíli dostanem. Tak se tady tím inspirovali spousty mladých lidí na vysokých školách i jinde, a začal je dělat amatérský soubory. Ten tehdejší bolševik byl do té míry, buď to chtěl být slepej, nebo byl slepej, nebo mu to bylo jedno, nebo se tam nespatřilo nebezpečí. To je celkem jedno. Každopádně dovolil vydávání časopisu Amatérská scéna, dokonce to financoval, to jinak nešlo v té době, který popisoval dění na téhleté scéně amatérského divadla. A co je důležitý, to s tím má společného právě ta muzika, že většina těch amatérských divadel tehdejších byla postavená hodně na multimediální, dneska by se řeklo, platformě. To znamená, byl tam veliký důraz na výtvarný pojetí, veliký důraz na muziku scénickou, písničky, které byly obsaženy v těch inscenacích a ve směs, v těch nejvyšších úspěších ta divadla, ta představení byla postavena víceméně dost protestně proti tomu tehdejšímu bolševikovi. Já si vzpomínám, jak to naše divadlo, my měli v Pardubicích takový divadlo poezie, který hodně dělal muziku. Já jsem k tomu skládal muziku, hrál jsem tam na 12-strunnou kytaru a tam jsme dělali představení z poezie Langstona Hughese, to byl starý černošský básník americký, který si tedy opravdu s Amerikou nebral servítky před pusou. A tam byl takový verš, který byl úžasný. Tam v jednom tom textu, který zněl z toho jeviště, na oficiálních jevištích, pozor, to byly celostátní přehlídky, to nebyly žádný undergroundy. Jo. A tam zněl verš: propaganda, která má plná ústa řečí a nemyslí toho doopravdy ani polovic. To znělo v tom Hughesovi, tak to bylo napsané a my to dali samozřejmě jako na plný prdy a opravdu jako s velkým akcentem. Hejte, ten sál se zboural, všichni okamžitě pochopili, co tím míníme, že to není o nějakých černoších ve 30. letech ve Spojených státech, ale že je to o nás dnes v 80. letech, o tom, co s náma, jak to s náma koulej. A když by to tehdy někdo zaznamenal, žádné videokamery nebyly, takže to bohužel zapadl prach, tak bychom se na to dneska podívali a možná bychom se divili, jak moc aktuální to všechno je i dneska. Takže aktuální amatérská scéna, na to vzpomínám strašně rád. Začínala tam spousta lidí, já si vzpomínám, že tam začínal pan profesor Vedral, který dneska působí velmi úspěšně na divadelní fakultě. Oba dva jsme tam vlastně začínali ve stejné době recenzí na stejné představení dramatizace Kurta Voneguta Grotesky, kterou dělal Petr Lébel, režisér tehdy generační začínající, dnes už bohužel nežijící, která byla úžasná, ta groteska. A jak Honza Vedral, tak já jsme na to napsali paralelně, nezávisle na sobě, velmi oslavnou recenzi. A pak nás někdo seznámil někde v divadelním klubu, jak jsme se zkamarádili. A takhle žil tak komunitárně ten život. Víte, kolem těch jakoby neúplně oficiálních, ale ne zase androšovských nebo takových těch havlovsko, někde hrádečkovských aktivit, tak kolem toho žila obrovsky soudržná komunita slušných lidí, kteří chtěli dělat umění, chtěli dělat kulturu, nepotřebovali za každou cenu se nechat zavřít, ale v žádném případě nechtěli spolupracovat s tehdejším režimem. A to si myslím, že je úžasná zkušenost, to je neopakovatelné.
Výborně, moc děkuju. K těm 80. letům se ještě taky ještě dostanu potom po druhé písničce. Teď mám ještě jednu otázku. Jak se na tom vlastně, pokud jde o vyloženě jako současnou hudbu, jestli nějak sledujete ty vyloženě současné kapely, interprety, současné trendy, jestli třeba mezi nimi máte nějakého oblíbence, anebo jste spíš už takový, abych tak řekl, retrář, že už se věnujete víc jenom těmi interpretům, nechci jako říct vyloženě minulosti, ale prostě těm, které jste třeba měl rád, jako když vám bylo 20, 30 a tak různě. A co si vlastně tak dneska pouštíte za muziku?
Vy jste mě potěšil slovem retráš. Retráš. To jsem ještě neslyšel. To je krásný neologismus. Děkuju za něj. To budu používat, když dovolíte. No to víte, že jsem trošku retráš, jako každý člověk, který mu je 60 a má za sebou kus života velmi aktivně prožitýho v nějakém kulturním milie, což je teda asi i můj případ. Ale snažím se celoživotně vnímat muziku v celém kontextu. Naučil jsem se, helejte, já měl to velký štěstí, to ještě patří vlastně k tomu příběhu toho pozounu, trombonu. Já měl velký štěstí, že jsem někde kolem 15. roku svého života potkal jednoho učitele hudby, který miloval jazz. Zejména tradičnější jazz, ne úplně moderní. A 15-letýmu člověku ukažte mu, snažte se mu vysvětlit, proč se v tom jazzu nespívá, proč jsou tam sola, proč jsou tam synkopy, proč jsou tam ty či ony věci. No většinou to muzika pro 15-letýho tehdy ani dneska nebyla. Dneska asi ještě méně než tehdy. A on mě získal svojí obrovskou láskou k té muzice a svojí schopností mě do ní jakoby vsáknout, tak mě pro tu muziku získal a já jsem potom hrál chvilku, dokud mi to plíce dovolili, pak jsem přesedl na ten kontrabas. Tak jsem hrál v jeho jazz bandu. Hráli jsme písničky jako Gershwina, Summertime a podobně. Taky od Ekra Belka, Stranger on the Shore, Cizinec na pobřeží, taková slavná melodie. A takové krátké spojení, nedávno se mi podělal telefon, tak jsem si pořídil novej a hledal jsem, co si tam dám za zvonění a všechny ty kraviny, které mi to tam nabízel, takový ty technologické zvuky mě děsně rozčilovaly, tak jsem se podíval do archivu a padl mi do oka Ecker Belk, Stranger on the Shore, krásná klarinetová melodie, úžasná, tak jsem si ji tam fouk a vždycky, když mi to hraje, když mi někdo zavolá, tak mě to udělá dobrou náladu. Tak jako, proč to říkám vlastně, poenta, jako ta obrovská tolerance vůči všem možným druhům hudby, jak si tu v sobě nesu hodně dlouho. Jestli něco fakt špatně snáším, tak to je dechovka, zejména moravanka. A pak špatně snáším hip-hop. Hip-hop, ten tuc-tuc, techno. Dlouho jsem měl trošku problém s takovým tím rvavým, skrýmovaným heavy metalem. A pak jsem se naučil to poslouchat jako hudební šum, ale dechovku a techno ve mně, to mě vyvolává velké svrbění a nepříjemno. Všechno ostatní dost nesu a někdy kolem roku 81, mi bylo 20, tak jsem měl kamaráda hudebního skladatele, který se zabýval středověkou hudbou velmi silně, profesionálně, měl kapelu, která transponovala středověký a renesanční věci do současného hudebního jazyka a taky sbíral občas nějaké hudební věci z různých jiných etnických zdrojů a u něj jsem poprvé viděl a poté mi dal desku, kterou natočila senegalská kapela žijící v Paříži. A teď prosím vás, omluvte to slovo, jako fakt neznamená to, co znamená v češtině, ale ta kapela se jmenuje Touré Kunda. Tak jak slyšíte, se i píše. Jo. A je to naprosto neuvěřitelně krásná afropopová nebo afrorocková, nebo jak to nazvete, muzika, která mě absolutně získala pro etnickou muziku. Stal jsem se velice aktivním sběratelem všech druhů etnické muziky z celého světa. Od Altaje po Brazílii, od severní Evropy až po Austrálii. To je úplně jedno, protože to je obrovský poznání. Víte, když přes tu muziku proniknete k duši toho národa, To je nejjistější cesta, jak se dozvědět něco o tom národu. Vnímat jejich tradiční hudbu, ne moderní, tradiční. No a po letech se tohleto všechno zúročilo a v roce 2008 až 2012 jsem provozoval v Praze a Brně rádio Etno, který tehdy měl docela pěknou sledovanost a hráli jsme právě výlučně etnickou muziku a měl to v té době velkou rezonanci. Dneska už je jiná doba, dneska už by to asi tolik lidí neposlouchal. No, takže jako ano, snažím se sledovat. Jestli se ptáte na současnou muziku, třeba českou, když si vezmu ty poprokový kapely typu Miraj nebo Marka Ztraceného nebo něco, tak tam jména znám, Krajča a já nevím další, ale vůbec nic mi neříkají, nebaví mě to, nezajímá mě to. Je to všechno na jeden odvar, na jedno použití a fakt mě to nezajímá. Mě zajímají věci, které jsou původní, které jsou zajímavé, jako ta Jitka Malíková. A musím říct, že mě to fakt dostalo. Budu to schánět, protože to je krásná věc z těch mladších lidí. Samozřejmě jsem nemohl nezaznamenat Lucku Redlovou, jakožto dceru mýho oblíbeného zpěváka Vlasty Redla. A i kdyby nebyla jeho dcerou, tak je úžasná muzikantka. Úžasná muzikantka byla Jitka Šuranská, jako která dělala adaptace moravské lidové hudby. Snažím se věnovat i těm mladším muzikantům, ale velice výběrově. Jednak člověkův čas je omezený a musí si jednoho dne vysvětlit, čím si ho nechce zabíjet, rozumíte? Jako na toto je můj čas krátký. Tohle to už nechci. A tak radši dám víc času hledání nějakých nových věcí a že jich teda vzniká strašná spousta. Takže není to o tom, že tady sedím já, truchlivý kmet a někde u starého gramofonu nebo magnetofonu si přehrávám nahrávky ze 70. let a pláču, jak jsem byl mladej. Ne, ne, ne. To je konec, to je začátek konce. Snažím se nacházet i ty mladý, i ty nový a mnohdy se to daří, je to fajn.
Tak to je moc fajn, vidím, že ten váš přehled je opravdu obrovský, teda vůbec se s tím nemůžu srovnávat, ale já už se druhé strany taky už tu muziku nesleduju až tolik. Každopádně, když jste mluvil o tom jazzu nebo o tom etnu, tak mě jenom napadlo, že kdybyste náhodou si třeba vybavil z těchto žánrů nějakou píseň, která by třeba mohla být vhodná pro tento pořad, a již by byla taková národovecká, vlastenecká, nebo třeba nějaký protest song, nebo nějaká angažovaná. Kdybyste tam náhodou třeba něco našel, tak určitě budu rád, když mi to třeba pošlete nebo pošlete nějaký tip, abych to tady potom taky mohl v pořadu někdy dalším pustit. Tak a my se pustíme na druhou písničku, kterou jste vlastně vybral. Já teď asi neřeknu úplně dobře, ale vy to určitě už všechno doplníte a komentujete. Jarek Nohavica a jistá zpěvačka paní Bičevská, jméno jsem si nezapamatoval, píseň se jmenuje O Volodě Vysockým.
Tak, to je píseň, jak se říká někdy, erbovní. Minimálně pro naše generace, já jsem se narodil 62, tak si to umíte snadno spočítat. Ten song napsal ruský zpěvák, písničkář, spisovatel Bulat Okudžava. On byl arménského původu, ale byl to sovětský, tedy spisovatel, tehdy to byl Sovětský svaz. A tehdy byla, a to tehdy tím myslím dobu téhle nahrávky, to je někde 82 nebo 3, nevím přesně, to bylo takový období, kdy se mě začal velice lámat, a já už jsem to prvé naznačil, že se k tomu tématu dostanem, velice lámat vztah lidí k ruské kultuře, nebo tehdy sovětské. My jsme kupovali sovětské romány autorů jako Valentin Rasputin například, nebo Aitmatov a podobně, který byli naprosto špičkový, vynikající v určité, nebo v žánru sci-fi, třeba bratři Strugačky, který ty knihy byly vlastně určitou metaforou toho srabu, ve kterém jsme žili, jak oni v Sovětském svazu, tak my tady. A prožívali jsme ten srab společně a dokázali jsme ho takhle umělecky, nebo oni ho dokázali takto umělecky pojmenovat. A my jsme najednou v sobě zlomili tu vášeň toho srpna 68, který jsme prožili, já jako dítě, mnozí jako dospělí, ale všichni nás to nějak poznamenalo. Byl to špatný okamžik, jestliže vás 45. od nacismu osvobodí jedna armáda a stejná armáda k vám vtrhne 20 let na to a chce vám tady jaksi zakládat nějaký prostě další víceméně totalitní režim, tak to prostě asi není dobře a teda určitě není. A mnoho lidí to cítilo okorně. A u mnoha lidí, zejména z těch kulturních kruhů, a teď myslím nejenom tvůrce, myslím lidi vůbec vnímající kulturu jako součást, nezbytnou součást svého života, tak se to začalo lámat, protože jsem začal přicházet úžasné ruské, sovětské filmy. Vzpomenu si režiséry Nikitu Michalkova, Michalkova Končalovského, Andrejeho bratra, filmy typu Sibiriáda. To byl 6-hodinový. Představte si, že sedíte 6 hodin v kině, teda s nějakýma pauzama, abyste schválil epopej o jednom národu, o národu sibirských Rusů, který se nějak vyvíjel od nějakých minulých století přes srbskou revoluci, přes válku, přes až do současnosti. Jo, a to bylo tak vstrhující dílo a takových děl byly spousty. To jsem si vzpomněl na tohle jedno, protože to je extrémní minimálně tou délkou. Dneska by to nikdo nevydržel. Já se nemám představit dneska dnešního 20-letého, který by vydržel sedět 6 hodin na jednom filmu. A ještě na takovým, protože ty filmy byly hloubavý, byly zamýšlený, přemýšleli o osudech, o důležitých věcech. Nebylo to takový honem vrchle, šup sem, šup tam, kdo koho zastřelí dřív, kdo kam uteče, kdo ukradne auto. Ne, to byly filmy s osudovými otazníkama, na kterých jsme vyrůstali. A ten Sovětský svaz tehdy, nebo ta sovětská kultura v tomto ohledu byla naprosto unikátní celosvětově. Jak v té stránce filmový, tak literární, do značné míry výtvarný a jak jsme postupně zjišťovali i hudební, třeba skupina Aquarium, Borise Grebenščikova, to bylo naprosto unikátní zjevení na tehdejší sovětské scéně, původně rockový, oni se pak přetransformovali takovou jakoby folkrockovou kapelu a do dneška Grebenščikov hraje, musím říct, mimochodem, já byl dvakrát ohlášen i v Lucerně a po obakrát to zhatil covid. Myslím si, že a měl jsem už o jístky a strašně jsem se těšil a kdyby dneska po covidu to někdo začal organizovat, tak dopadne jako ty lidi, co organizovali koncert paní Netrebko. Určitě by jim někdo zas navlík nějakou odpornou politickou kamizou. To je nejhorší, co se může dít, když se z kultury dělá politická zbraň nebo ze sportu vyjá Dominik Hašek a jeho křičený výzvy nenávistí vůči sovětským, ruským, běloruským tenistkám. To jsou všechno blbosti, které zastupují skutečný témata, které tady nemají co dělat. Takže zpátky k tomu 82. 3. Tehdy začínala dorůstat generace, který začínalo docházet, že, jak říkal jeden můj tehdejší přítel, ten Bulgakov, slavný ruský spisovatel, velmi oblíbený autor knihy Mistra Markétka, ten Bulgakov v srpnu na tom tanku neseděl. To je klíčová věta poznání a vztahu k ruské kultuře a vůbec k těmto věcem, o kterých mluvím. No a to si tahle ta generace začala velice dobře uvědomovat a taky si začala uvědomovat, že i v tom Sovětském svazu je spousta lidí, kteří jsou na tom stejně blbě, jako ti naši protest songaři a různí lidé, kteří měli těžký život v tom režimu. A mezi těmi, dejme tomu, stálicemi toho ruského, sovětského, hudebního, folkového, řekněme, hnutí, byli tři lidé. Byl to ten Bulat Okudžava, byl to ruský vynikající herec a písničkář Vladimír Vysocký, ke kterému vzhlíží do dneška Jarek Nohavica, překládá jeho texty, zpívá je, a byla to Žana Byčevská. Žana Byčevská do dneška vystupuje, je to taková hodně silná ruská patriotka, už je to starší dáma. Já jsem měl tu štěstí jednou potkat na takovém soukromém večírku někdy v tom 80. co já vím, 4. roce, kdy jezdila poměrně často k nám. To byla ta velká výhoda, víte, že se řeklo, to je sovětský umělec, ten může. Tak se tady objevil sovětský umělec, který nenechal na sovětském režimu nic suchou. Jo, my jsme všichni milovali ten ruštěný krásný jazyk a když ho umíte a učtete ruskou poezii v originále, tak zjistíte, jak silný jazyk to je, emocionálně silný. No a najednou se tady zjeví taková krásná baba s čelenkou indiánskou, s originál ručně udělanou kytarou a s neuvěřitelně silným a působivým hlasem a zpívá, jako v té nahrávce, kterou za chviličku pustíte, zpívá písničku o Vladimír Vysockým, jiným písničkářovi, který krátce předtím zemřel, vynikající herec, hrál Hamleta na Tagance, v divadle na Tagance, byl nejslavnější představení a napsal, nechal po sobě desítky, možná stovky písniček nádherných, ve směs buď to parodické, že si z těch Rusáků nebo těch komunistů dělal srandu, anebo teda proti ním fakt jako tvrdě šel. No a teď se najednou na tom jevišti zjeví ještě takový mladý, skoro až neochmír se nejřekl bych talent, začínající, ale už velmi oblíbený Jarek Nohavica, o kterým to už je 40 let, tak dneska po 40 letech o něm mohu říct, že jsme kamarádi. A tehdy jsem samozřejmě na něj koukal, jako jsem ho viděl snad prvně v životě. A teď zpíval i písničku věnovanou Bulatem Okudžavem smrti Vladimíra Vysockého. Smrt Vladimíra Vysockého byla strašně silným okamžikem pro tu kulturní dobu, kulturní scénu té doby. Protože odešla jedna legenda, to je, kdyby vám odešli Beatles, pro určitou kulturní scénu. A tady se sešly vlastně tři osobnosti na jednom místě a vzdali hold těm věčným věcem. A kdybyste zkuste poslouchat, tam je kousek textu česky od Nohavici, přeložený tedy z toho Kudžavy, pak jsou tam první a poslední, co zpívá žena, jsou v ruštině. A zkuste poslouchat ten text, on není těžký. On tam o Kudžava píše, když to zparafrázuju, snažil jsem se napsat písničku o Vladimíru Vysockým, ale pero mi drhlo, myšlenky se mi utíkaly, prostě to nešlo. A končí to tím, jako nad Moskvou létá bílý anděl a na bílou zemi se snáší. Je to taková velmi, velmi jako typicky rusky patetická písnička, ale strašně nádherná pro nás tehdy. Velmi rozhodující, proč o tom mluvím tak dlouho, prostě protože ji mám rád.
Tak pojďme si to tady pustit, jestli teda dobře chápu, je taková velmi unikátní nahrávka, přátelé, možná jste ještě nikdy neslyšeli, takže o Voladě Vysockým.
О Володе Высоцком я песню придумать решил. Вот еще одному не вернуться домой с похода. Говорят, что грешил, что не к сроку свечу задушил. Как умел, так и жил. А безгрешных не знает природа. Говорят, что грешил, что не к сроку свечу задушил. Как умел, так и жил, а безгрешных не знает природа.
Спива на нем пар хвил, а пак мы стене так, як он. Jdem na dlouhou pouť, po stopách po jeho budem kráčet. Ať dál nad námi krouží jeho ochraptělý bariton. A my společně s ním chvíli smějem se a chvíli pláčem. Ať dál nad námi krouží ochraptělý jeho bariton. A my společně s ním chvíli smějem se a chvíli pláčem.
O Володе Высоцком я песню придумать хотел, но дрожала рука, и мотив со стихом не сходился. Белый аист московский на белое небо взлетел. Черный аист московский на черную землю спустился. Белый ангел московский на белое небо взлетел. Черный ангел московский на черную землю спустился.
Tak to byla píseň o Volodě Vysockým, v podstatě možná zazněla unikátně, možná, že na našem pořadu veřejně poprvé, netuší, možná to tak je. Každopádně, Petře, my tento rozhovor vedeme v rámci pořadu nazvaného Tóny z druhého břehu a ten pořad se věnuje především, i když nikoli v pouze takzvané vlastenecké, anebo jak já říkám, rád říkám angažované muzice a protest songům, samozřejmě nemíním protest songy z těch, řekněme, vlasteneckých pozic, protože tu angažovanou hudbu samozřejmě mohou produkovat a jistě produkují naši oponenti. A tak bych pomohl rád stočil hlavní část rozhovoru vlastně k tady tomuto tématu a trochu bych si pomohl tím, jak jste zmínil ten minulý režim, jak jste vykládal o těch 80. letech. My víme, a vy samozřejmě 10x líp než já, že tehdy museli muzikanti dělat přehrávky, že na nich buď dostali nebo nedostali štempel, že vůbec mohou hrát, nebo které písně, co musí změnit v textu. Byly tehdy události jako rozhánění nelegálních koncertů policií, zákaz vystupování pro určité kapely a podobně. A já jsem totiž tehdy v 80. letech byl dítě předškolní a školní a vůbec jsem se o těchto věcech nic nevěděl. Každopádně potom přišel rok 89, tady to věci všechny skončily, nastala plná svoboda i pro muzikanty, no ale dneska máme rok 2023 a vidíme, že se nám některé manýry minulého režimu v podstatě vrací, pokud jde i o tu muziku. Pro režim nepohodlným muzikantům jsou rušeny nebo odmítány koncerty, na internetu, především na YouTube, jsou jim cenzurovány a mazány písně nebo i celé kanály, jsou veřejně ostrakizováni. Mě by zajímalo, kam až si myslíte, že to může zajít a když si vezmu tu druhou půlku 80. let, což byla doba perestrojky a všeobecného uvolňování poměru, tak zkusím takovou možná kacířskou otázku. Když pomineme, že dneska jsou samozřejmě úplně jiné technické možnosti, tak nebyla ta doba konce 80. let pro muzikanty v jistém smyslu svobodnější než dnes, anebo to ještě pořád nemůžeme srovnávat?
To je strašně komplikovaná otázka. Srovnávat to můžeme, ale musíme se uvědomit, že existovaly nějaké peripetie. Vy jste teď mluvil o druhé půlce 80. let, ano, a já bych opravdu asi tady s váma souhlasil v tom ohledu, že pro mnoho muzikantů ta doba byla mnohem svobodnější než dneska. Mělo to několik důvodů, kterými bychom tady hodně zdržovali. Každopádně ten režim ochaboval, uvědomoval si, že musí víc komunikovat s vlastníma lidma, což si ten dnešní náš vůbec neuvědomuje, odmítá komunikovat s lidma a tak dále, v tom je to horší. A prostě určitý věci takzvaně povoloval, nebo jakoby takzvaně přehlížel, neviděl. Mělo to třeba podobu úžasného festivalu Porta. To byl country trumpský původně festival od konce 60. let a na konci 80. let z toho byla vlastně demonstrační akce. Já si pamatuju, na těch posledních ročnících nás tam bylo 30 tisíc. 30 tisíc v jednom blbém amfiteátru za Plzní v Lochotině poslouchalo a zpívalo společně s lidmi jako Spiritual Quintet, Vladimír Merta a nevím, kdo další, Jarek Nohavica samozřejmě. A to byla obrovská demonstrace názoru. To nebylo jenom o tom, ano, nám se ta muzika líbí a budeme si ji pak drnkat někde u táboráku. Ale bylo to o tom, my jsme tady a tak se na nás teda laskavě podívejte, spočítejte si nás a vemte na vědomí, že když se nám nebudete líbit, tak můžete taky skončit. Málo kdo dneska třeba ví, furt jsem ale o té Spojených státech, jaký je to náš vzor, nejlepší a jediný. No tak málo kdo z nás četl deklaraci nezávislosti z roku 1776, kde se výslovně píše, že lid Unie, tedy amerických Spojených států, tedy se to tak nemenovalo, má plné a svaté a nezadatelné právo dohlížet na to, jak je mu vládnuto a když zjistí, že je mu vládnuto špatně, má svaté právo a touto nezávislostí, která v té době měla vlastně povahu ústavy, tak má svaté právo takovou vládu odstranit a nahradit jí vládou lepší. To je něco, co už dneska nikdo neví, že to je americký vynález, stále ta demokracie, protože z Ameriky žádná demokracie dneska neplyne. A já to neříkám záměrně takhle ze široka, teda nezáměrně. To má hluboký smysl. Jestliže v druhé půlce 80. let se začaly narovnávat poměry v kultuře a později i tedy ve společnosti, tak najednou po 90. roce začal jeden velký, velice zlomyslný a zlostný střih. Ten střih spočíval v tom, že se řeklo, vše, co bylo za komunistů, je špatně. A teď všechno bude americký nebo západní. Takže všechny rádia se vám napěchovaly angličtinou, až se to nedalo poslouchat. Po chvíli jste toho měli plný zuby. Českých kapel, aby tam opravdu jako pohledal člověk minimum, to byly takový ty Mňágáš, Džor, Bobuty a takové ty jednotlivé výjimky na vynikající úrovni, ale jako zase krátkodobě. A jako rvali do nás tu západní muziku jako hůrou důlou, nutili český kapely, aby zpívali anglicky. A bylo to úplně, my jsme to tehdy si tak asi neuměli mnozí pojmenovat, ale byla to ideologická indoktrinace jednoznačně, abychom prostě podlehli. Na každém krámě nebylo smíšené zboží, ale byl tam mix food. Já jsem dokonce viděl tehdy v 90. letech, to byla obrovská legrace, na nějakém rychlém občerstvení. Jak neuměl nikdo moc anglicky, tak tam dali speed food. Ten nikoli fast food, ale speed food, jakože rychlé jídlo. No blbosti, ve kterých jsme žili, neuvěřitelné kraviny. A oni měli samozřejmě jako dopady do té kulturní sféry. A tak když to střihnu teda na ten dnešek. Ano, je pravda, že v 90. a 0. a z části v těch 10. letech nedocházelo k velkým restrikcím a diskriminacím a nemožnostem, ale například od smrti Karla Krala 94 jste, řekl bych, dobře 15 let neslyšeli jedinou písničku od tohoto člověka v oficiálním rádiu. Prostě protože byl nepohodlný, on byl kritický vůči Václavu Havlovi a jiným ikonám, tak se prostě nesměl hrát, byl tichý Blacklist, nikdo to nenapsal, ale prostě se to nehrál, protože se to nehodilo. Takových Blacklistů jsou dneska stovky a určitě byste spolu se mnou dokázali jmenovat hromady lidí, který žádný rádio a žádný oficiální médium nepublikuje. Vy jste tady mluvil o Pepu Nosovi, to je jeden typický příklad, ale takových bychom našli určitě strašnou spoustu. A je to z těch důvodů, že režim se bojí, možná dokonce víc než ten režim v 80. letech, se bojí o svůj zánik. Oni vědí, že neumějí vládnout, oni vědí, že ničemu nerozumějí, oni vědí, že vše, co dělají, dělají jenom na pokyn od někud, oni vědí, že je nikdo nemá rád a že nemají žádnou velkou veřejnou podporu. A proto se bojí jakéhokoliv kritického slova, ať už je to v novinách, televizi, na internetu nebo v těch písničkách. Čili dneska, a teď to řeknu jako paradoxně, myslím si, že je úplně úžasná, živná půda, živný okamžik na to, aby vznikaly protestní písničky, aby vznikaly nový folkový standardy, nový témata. Třeba ty naši gerojové z těch 80. let, Jarda Hudka, Třešňák, Vladimír Merta a spousta dalších muzikantů téhle doby s výjimkou Jarka Nohavici a s výjimkou Honzy Nedvěda nedokázali najít nové téma. Když poslechnete dneska písničky, které píše Jarda Hudka nebo pan Merta, tak máte pocit, že posloucháte 80. leta, že se jako vlastně jako jen tam jmenovali nějaké věci, ale v zásadě je to stále to samé. Jarkovi i tomu Honzovi Nedvědovi se povedlo najít si nový témata, nový publikum, najít si obecnější témata. To, že je tady humanismus, to, že jsou tady důležité věci na světě, kterýma je potřeba žít a je potřeba za svou pravdu stát, jak zpíval ten spirituál kvintet, když si v jedný slavný písni. No a to je věta, která je věčná. Já myslím, že dneska, a moc bych to vítal, kdyby nastoupila nějaká nová generace lidí, kteří si tohle uvědomějí a budou to chtít prezentovat skrze hudební vyjádření, tak si myslím, že v tu chvíli začne ten správný okamžik, od kdy bude moci začít býti troubeno, tak milá vrchnosti, konečná.
Uvidíme, jestli se ti muzikanti najdou. Zatím tak neznám samozřejmě všecko a zdá se mi, že jich strašně jakoby poskrovnou a máte taky samozřejmě pravdu v tom, že hlavně ti folkaři skutečně strašně v těch 80. letech prostě zamrzli a jakoby ta doba se pro ně vůbec jakoby nějak nezměnila. Když jsme tady mluvili o těch protest sonzích a zmínil jsem ten pojem angažovaná muzika, tak by mě v souvislosti s tím zajímal váš názor na takovou věc a asi možná trošku teď ucítíte, jestli mi tam možná někde pokoutně vrací trošku taková ta skepse, to jsem vyjádřil na tom začátku. Totiž vy jste vlastně to už jakoby de facto odpověděl, ale stejně zkusím to znovu. Jaký smysl a šanci na úspěch podle vás dneska má bojovat za něco hudbou a písněmi? Hudebně se angažovat na tom společenském, politickém poli nebo v boji za nějaké hodnoty? Dovedlo by se třeba z historie populární hudby, samozřejmě nejlépe české, ale klidně zahraniční, vybavit si nějakou situaci nebo situace, kdy nějaká píseň či píseň nějakého muzikanta nebo kapely měly skutečně velmi citelný vliv na společnost nebo společenské dění až v tom smyslu, že bez těch písní by třeba nedošlo k nějaké změně nebo nějakému citelnému účinku. A mají dneska angažovaní hudebníci jakoby větší, menší nebo stejnou šanci nebo možnost něco nějak citelně tou hudbou ovlivnit?
Určitě ano. Jenom je potřeba najít ten správný způsob a okamžik. Když bych to vzal, vy jste říkal od zahraničních, když bych to vzal trošku od Adama, to znamená, teď nemyslím třeba černošské bluesmeny, ti řešili většinou svá sociální témata, ale ty politické písničkáře, zejména ve Spojených státech, tam jich bylo vždycky hodně a byly většinou vynikající. Tak třeba ta písnička Za svou pravdu stát je v originále, se jmenuje Which Side Are You On, tedy na které straně stojíš. Složila ji jakási odborářka americká, kterou jejíž jméno mi bohužel vypadlo ve 30. letech, pak ji proslavil slavný americký folkař, písničkář P.C. To byl levicový písničkář, ale to není vůbec podstatné, to podotýkám jen bokem, ale byl to člověk, který byl docela silně postavený proti nešvarům v americké společnosti a třeba s touhle a s řadou dalších písní, třeba písnička, vemte si písničku, kterou zná asi každý od Marie Rotrový, řekni, kde ty kytky jsou. To je písnička, kterou ten Sigrid kdysi napsal pro německou zpěvačku a herečku Marlene Dietrich, Sagt mir, wo die Blumen sind, řekni, kde ty kytky jsou. V originále je to Where have all the flowers gone, nebo tak nějak, kam ty kytky odešly. A je to jedna z nejslavnějších protiválečných písní, která si myslím, že strašně moc znamenala pro mnoho lidí v různých okamžicích a různých válkách a různých podobných konfliktech. Takže já bych vůbec nepodceňoval význam písničkářů nebo obecně umělců tohoto typu na vliv dění. Otázka je, jaký to dění je. Podívejte, tak byl nějaký Woodstock, vyjadřoval nějaký názory nějakého okamžiku po velmi rigidní a velice ultra cenzurní době ve Spojených státech, kdy se zakazovali i umělci jako Charlie Chaplin a podobně. Něco podobného jsme zažívali my tady v 50. letech, pochopitelně. A najednou tam vyrostlo generační hnutí, který přineslo Janis Joplin a Jimi Hendrixe a já nevím, koho ještě dalšího, na výsluní Santánu a jako vybudoval úplně novou kulturu, ze který ta rocková hudba žije do dneška a ta kultura, ta subkultura, která se kolem ní točí. Čili to všechno má svůj vliv. Čili já bych určitě byl velký optimista, kdybych, když teď řeknu, že ano, má to smysl každý, ať se pokud možno podívá do vlastního zrcadla. Podstatný je ráno, když u pánů, zejména tedy u dam, je to asi jiný způsob reflexe. Když se podíváte do zrcadla, třeba při holení, holíte se a neudělá se vám špatně z vás samého. To je jednoduchý kritérium. A to, abyste toho docílil, jakoby stabilního stavu, i navzdory tomu, že nemáte tolik peněz a nemáte takový vliv a nejste členem parlamentu a nemáte vilu v Cannes a já nevím, blbosti jiný, nepodstatný, nedůležitý, protože to nejsou důležité věci. Důležitý je vědět, za jakou pravdou stojíte. Tak toho docílíte tím, že děláte to, co umíte. Jestliže umíte objevovat nový léky, objevujte léky. Jestliže umíte běhat stovku, běhejte stovku a předběžněte Usaina Bolta. Umíte hrát na kytaru a psát pěkný texty, jako Jarek Nohavica, tak je pište, pro Boha, ten talent se nesmí ztratit. To všechno. Existuje jedna taková krásná židovská, stará židovská věta. Slova nepadají do prázdna. Tohle tu větu si čas od času každý zopakujme, protože tak to je. Cokoliv poctivě řekneme o tomto světě a sobě nebo jiným, tak je v pořádku, je správně a je dobře, když to zazní. Ono se to někde zapíše. Ono to má zákon zachování hmoty. Byť to se to tak nezdá. Jestliže dneska, ano, samozřejmě mění se podmínky, jako dneska není samozřejmě folková nebo písničková tvorba toho typu, jako byly ty 80-ky, 70-ky, tak není samozřejmě dominantní. Ale já jsem to viděl třeba na těch Příčovech, už jsem jednou zmínil, znovu bych všechny prosím pozval, kdo chce přijet do Příčov na zámek na vlastenecké setkání, tak si to najděte na internetu. Je to za pár dnů a běžte se tam podívat, je to krásný zážitek lidí, kteří se sejdou se společnými myšlenkami a společným pohledem na svět. No a tam vždycky je nějaký muzikant. Tam byl Pepanos, tam byl Pavel Foltán, tam byl sbor paní Stírský, gospelovej. Tam vždycky to bylo prolínáno nějak, byl tam Jorek před rokem. Bylo to vždycky prolínáno nějakou muzikou a mělo to takový společný smysl, že se to vzájemně podporovalo. Tak možná, že se ten hudební výraz toho nového hnutí teprve hledá. Možná bude vypadat jinak, možná bude vypadat tak jako ten rap, který jste pouštěl, ten slovenský, to já nevím. To je technologicky složitější, ale už dneska si tu technologii každý může pořídit a může si to doma natočit. Hůř se to potom prezentuje třeba před publikem. Taky teda přece jednodušší dáte i na záda. Ale a jako říkám, jako ten hudební vzorec pro tuto dobu, to možná už je zastaralé, ale já nevím. Já fakt nevím, nejsem vědma. Ale rozhodně každá taková tvorba strašně moc stojí za to.
Tak ještě než si pustíme, potom bude za chvíli zajedlouho třetí píseň, tak bych vám teď, Petře, a nejen vám, ale i našim posluchačům, ještě rád pustil takový dvouminutový kousek rozhovoru, který vedl koncem června letos před úřadem vlády Ivan Smetana, jestli ji znáte, s Tomášem Ortelem. A v návaznosti na ten úryvek bych se vás pak rád na něco zeptal, vás už to možná napadne během toho, co to uslyšíte, na co asi se budu ptát. Takže já teď pustím, aby to vlastně uslyšíte přímo do sluchátek přes Skype, takže nemusíte slepnout vysílání. Tak já tady jdu pustit, takže teď.
Máš nějaký sen, co by si rád dosáhl?
Ježiš, těch snů je.
Ten největší, protože on stačí jeden, ne?
To bude znít trošku tak nějak jako zvláštní, jo? Ale já ti jenom řeknu, že já bych si hrozně moc přál, aby ty moje texty ty lidi pochopili. Pochopili. A třeba možná, kdybych je pochopili, proč vlastně zpívám to, co zpívám a o čem zpívám, tak třeba by nám to tak nějak tady bylo všem líp.
Já si myslím, že na to je jednoduchý lék. Stačí se jenom prostě uvolnit, otevřít a poslouchat.
To jo, ale já už těch 20 let vážně jako se snažím tím lidem to nějak jakoby vštěpovat do těch hlav a stejnak. Potom je takový házení hrachu. Jasně. Na zeď.
Tak ono plno lidí nerozumí ani anglickým textům a stejně se jim to líbí.
A tak jasně.
A třeba se tam zpívá, kolik stojí ta ryba, že jo?
No jasně. To je asi jiná věc, no. Ale jak říkám, prostě mě by stačilo, kdyby to ty lidi pochopili, proč zpívám to, co zpívám.
Lidi, prosím vás, mohli byste se zamyslet nad tím, co Tomáš zpívá. On se tady snaží 20 let a vy jste furt neprobuzení.
Ano. A tak třeba to bude chvilku trvat. A třeba ne. Třeba si to všichni zaspívají a pak... To je to přesně ono, ten takový ten pocit, když mám ten koncert s velkou, jakože s kapelou, jaký velký stage, tak tam máš vždycky pocit takový to... tu sounáležitost těch lidí, co tam jsou. A stejně se, že jo, samozřejmě se to skončí, zasnou se světla, všichni se rozejdou do svých domovů. No a je to vlastně všechno potom stejný, jako to bylo předtím, no, jakože nic se neděje. Je to takový smutný, že tady se vlastně může dít cokoliv. Momentálně to je víceméně taková ta ukázka toho, že se děje kde co o nás bez nás. A přesto je klid po pěšině. A řeknu si, tady to jsou ale hajzlové. Takové věci tady schválili, takovýhle věci podepsali, to jsou hajzlové. Si řeknou doma lidé u těch obrazovek, třeba. No, a tím to skončí. Druhý den jdu zase do Kolbenky, víš co? A hledají last minut do Chorvatska.
Jasně.
Tak doufám, že jste slyšeli, že to bylo slyšet. Každopádně asi tam v tom podtextu, že trošku asi možná jasné. Kam mířím? Teď si vlastně vezmeme, že Tomáš Ortel, že je to vlastně celorepublikově známý muzikant, má velmi širokou posluchačskou základnu a teď, když vlastně on, tak to jako vyjadřuje jakousi ten trochu zklamání, nebo jak to říct, že jakoby z jeho hlediska nemají jeho písně vůbec žádný vliv, tak potom se možná nabízí otázka, jak to může být u mnohem méně známých jakoby tvůrců, jako třeba Jorek, nebo jestli na ty Josefa Kupčíka. Tak by mě zajímalo, jestli podle vás ta očekávání Tomáše Ortela, které tam nějak vyjádřili, jsou jako příliš třeba nerealistická, anebo třeba jestli nevystihnul tu správnou dobu nebo okamžik.
Pro mě se to těžko hodnotí, protože Ortela znám ještě jako Tomáše Hnídka, jako jídra kapely, která zpívá texty trošku jiného typu a věnovala se trošku jiné kultuře a jela na trošku jiné kulturní vlně, než je tahle ta dnešní vlastenecká, ve který se oni teď usadili a jako jsou tím známí a oblíbení. A to je v pořádku, jako když se to lidem líbí, já to nikomu neberu. Já jsem byl velice pohoršen, jak se tehdy manipulovalo s těmi hlasy v Zlatém Slavíku jenom proto, aby Ortel nezískal ta ocenění, která měl získat. To bylo takový svinstvo, že prostě jako to se nedělá, to nedělají ani komunisti. A proto já mám jenom velmi špatná slova. Ale jako já se přiznám, možná jsem hloupej, ale já tomu Ortelovi tuhle stylizaci moc nevěřím. Chtěl jste můj názor, tady je. Jako on pochopil, že prostě s určitým žánrem nepůjde to, jako nemá to tady tu rezonanci, zkusí to tudy. Možná se to ani tím, jako to není tím, že by negoval jedno druhým. Prostě je to nějaký vývoj, já ho neznám a nechci vůbec jako Tomáše Hnídka kádrovat, vůbec ani v nejmenším. Ale zaprvé muzika to moc pro mě není, mě to moc nebaví, je to hodně triviální. Ty texty jsou takový hodně agitační většinou nebo často. A jako zase nic proti tomu, mnoho lidí to může oslovit a je to jedině dobře, je to jedině dobře. Ale mě to neoslovuje, čo já se k tomu nevyjádřím. Vyjádřím se možná půl větou k tomu, k té jeho skepsi z toho malého veřejného oasu nebo té rezonance. Přece nemůže nikdo čekat, a to zcela jistě nečekali ani ty Hudkové, Mertové a další, že prostě vystoupí na jevišti, zaspívají Husáky vůl a jako vstoupí prostě 50 tisíc lidí na hrad a vyhodí Husáka z okna. To nemůže nikdo očekávat. To je všechno strašně, běh na velice dlouhou trať, aby se lidi uvědomili, jak se skládá jejich život z materiálních, duchovních a kulturních a jiných fazet a součástí. A toto všechno je jenom součást té mozaiky. I ten Tomáš Hnídek, i ti Hudkové Grisy a tak dále. To jsou mozaiky, historické mozaiky, které se skládají. A teď, jestliže ten vývoj dojde k nějakému pozitivnímu důsledku, jak si přejeme my dva, co si tady povídáme, naši posluchači, jistě i ten Vrtel a další lidi, tak je to dobře. Ale nevěřím na to, že prostě vystoupí nějaký věrozvěst a způsobí revoluci. To nedokáže ani Jarek Nohavica. A to je teda nějaký věrozvěst. A dokáže postavit se před 100 tisícovou pláň nebo velký publikum nebo 20, 30, 200 lidí nebo kolik má Heligonka v Ostravě a udělat komorní koncert a tam udělat zase velký koncert a rozespívat, rozkřičet tu pláň a jako s písničkou, která je vlastně banální, ale grační. Hamba sláva, určitě to znáte v Ostravě. Jedni křičí hamba, hamba, druzí zase sláva, sláva. A je to jakoby legrační píseň, ale má veliký vliv. Jo. Všimněme si, jak nedávno se všichni novináři mohli potentovat z písničky Počkáme, co řekne pan prezident USA, která se dělala srandu z Neonního Bidena. A takovým jemným celkem, jako něžným způsobem na Vánoce bude kapr nebo husa, počkáme, co řekne pan prezident USA. Čímž upozorňoval na to, jak jsme tady závislí na tom, jak o nás někdo někde rozhoduje. To, myslím, udělalo strašně moc práce, ale určitě kvůli tomu nepůjdou lidi na Václavák a nepůjdou nebo ke Strakovce a nepůjdou vyhazovat Fialu z okna. To má pozvolný všechno, ty geopolitické změny mají pozvolný průběh, mají nějaký vedlejší efekty, mají nějaký peripetie. Nebýt toho, že se na tom dohodl Gorbačov s nejprve s Reaganem, pak se starým Bushem, tak nevím, jak by dopadl převrat v roce 89. To bylo režírované geopolitickými silami. Jestli my tady čekáme na nějakou změnu, tak si musíme počkat na to, a dělat všechno pro to, aby jsme to uspíšili, to jistě, ale abychom byli připraveni na to, že nastane nějaká geopolitická situace a ona nastane. Vidíme teď nárůst vlivu BRICSu a další věci, pád dolaru a teda jako zmatek v Evropské unii. To všechno jsou prvky, které se směřují k nějakému jednomu bodu a ten bod je bod zlomu. A všechno, co k tomu směřuje, včetně toho Hnídka, včetně toho Nohavici, včetně kohokoliv z nás, je dobře. Je dobře. Čili nic z toho bych nepodceňoval a vůbec bych nepropadal skepsi.
Jasně. Pro mě je to taková osobně taková hodně jakoby otázka, která mě jako hodně nějak tankuje, nebo jak to říct. Pořád taky právě jako hledám jakoby, jak to říct, ten smysl v podstatě tady těchto snah a jakoby to Tomáše Vrtela relativně chápu. Možná jako přesně tam moje očekávání třeba osobní čistě subjektivní jsou o něco blíž spíše těm jeho, ale právě proto, jak říkám, byl jsem i rád, že to tady můžeme probrat abych si v tom třeba zase nějak potom osobně, až skončíme za zovor a skončí pořád, až to mohli promyslet a udělat v tom zase třeba trošinku nějak víc se v tom jak udělat jasno, jo, prostě nějak to, nějak se tomu postavit. Každopádně, my teď půjdeme na třetí písničku, kterou jste vybral. Je to píseň, kterou já znám také velice dobře. Možná si, nevím, jestli se můžu pochlubit, ale taky myslím si, že umím zahrát i na kytaru. Je to píseň Carpe Diem od kapely AG Fleck. Co byste k ní řekl?
Tohle písnička je velmi zvláštní z mnoha důvodů. Vzniká ještě za bolševika v 80. letech pro první desku AG Flecku, respektive, pardon, druhou desku, první byla bez Svasty Redla, druhá už byla s Vlastou Redlem, ta druhá se jmenovala Dohrála hudba, vyšla někdy 87 nebo tak nějak. A na té písničce je zvláštní několik věcí. Zaprvé celou ji napsal Vlasta Redl, ale nespívá v ní. On ji dneska koncertně nebo potom koncertně provozoval. Ale v téhleté originální verzi to zpívá Ivo Viktorín a nechť mi Vlasta Redl promine. Zpívá to mnohem lépe, protože to zpívá právě takovým tím zvláštně filozoficky stoickým způsobem. Vlasta Redl by do toho nacpal takovou tu valmezáckou tu energii a takovou tu to nechci říct nadšení. Jako znám jeho koncertní verze, ty písničky jsou krásné, ale tahle je hezčí. A druhá věc k té písničce, myslím si, že je to strašně důležitá píseň pro nás té doby i pro nás dnešní doby. Je to doba, je píseň, která překlenula 35 let úplně švihem a když poslechnete ty texty, ten text, tak zjistíte, že je strašidelně hluboká. Carpe diem znamená užij dne, je to známé latinské úsloví, to znamená žij tak, jako bys už zítra neměl, překladu v jednoduchém. A vlastně to vyzývá k tomu, o čem jsem mluvil já ráno, když se holíte, tak abyste se u toho zrcadla mohl podívat na svou tvář nějakýma trošku aspoň důstojnýma očima. Tak o tom je i ta písnička Carpe Diem.
Tak pojďme si ji pustit.
Poslední den, podívej, celá planeta blázní, a já neuroním ani slzu pro ní, jenom zamknu dům. Půjdu po koleji, až na konečnou, ale jak má krok vojensky rázný, a nezastavím ani na červenou, na truc předpisů. Tak tady mě máš, dnes můžeš říkat klidně, co chceš, zbylo tak málo věd, tak málo slov, co nemůžu. Už si nebudeme hrát na román, se tři růž nikdo nás nenatáčí, je poslední den a zbyla nám jen vyskat cukroví. Ať všechny hospody dnes doženou plán, ať svět z posledního pije a tančí. Já nebudu pít, nechám naplno znít hlavě všechno, co mám. Thank you. žádný slib z těch, co jsem ti dal, nejde vyplnit a nejde vzít zpátky. Tak ať točí se svět, mladší o 10 let a 10 jetrouta. Ať platí aspoň dnes, co dřív jsem jen lhal, carpe diem, život je krátký, v tvých očích je klid a nemám chuť snít, co by bylo dál.
Radio Svobodný vysílač, posloucháte hudební pořad Tóny z druhého břehu a v rámci něj rozhovor s mediálním analytikem, politickým komentátorem, ale dnes pro dnešní pořad především hudebním publicistou a znalcem Petrem Žantovským. A my se dostáváme do závěrečné části rozhovoru, ve které bych se, Petře, rád ještě dotknul toho vlasteneckého setkání v Příčovech. Jenom možná malinko poprosím, že bychom to už vzali trošinku přes jenom zkráceně, ještě pořád potom bude pořád vlastně pokračovat. Takže vy jste vlastně mi sdělili, že jste dokonce jedním ze zakládajících členů této akce, také jste mi sdělili, že dalšími zakládajícími vlastně by lidmi byli Michal Semín, Stanislav Novotný a samozřejmě zámecká paní Alice Tomková. Jinak to setkání bude vlastně příští sobotu 19.8. v Příčovech u Sedlčan a já se jí také zúčastním. A do toho, že ta akce má právě také svou hudební složku, jak už jste naznačil, a k tomu bych se právě rád dostal. Vy jste už vlastně i zmínil, kdo hrál na těch minulých ročnících. Pepa Nalostního, Lucka Nosová, to jsem na vlastně viděl poprvé, Jorek, Pavel Foltán. A když to tak řeknu, to jsou třeba Pepa Nalost, dejme tomu, je takový známější, ale jinak jsou takové spíš jména, které už lidi buď nějak moc neznají, nebo spatří mi takové ty méně známé muzikanty. A máme tady pár takových těch osobností, už o nich byla třeba řeč, takových těch známých hudebních jmen. Vedle Jarka Nohavici třeba i ten Tomáš Orta nakonec nebo Dan Landa. Chtěl jsem se zeptat, zkoušeli jste třeba do Příčov někoho z nich jako pozvat, nebo tak chystáte učin v budoucích letech?
Jasně, že jo. Já už jsem se zmínil o tom, že s Jarkem Nohavici už jsme spoustu let kamarádi a celou tu dobu, co děláme v Příčově, co vznikly dokonce svým způsobem tak trošku v jedné hospodě nedaleko mého bydliště, kousek za Prahou, kam přijel právě Michal Semín, Standa Novotnej, Alice Tomková, Zuzana Stěrská a tak. Tak jsem tehdy volal Jarkovi a říkám, jo, přijel bys nám zahrát. Jo, samozřejmě, jasně, není problém. Akorát problém s termínem. A to je u těch zaměstnaných lidí je vždycky problém, protože on by nám zahrál zadarmo. Ale když má termín třeba, já nevím, tehdy se to kolidovalo s něčím v Polsku, tak to se prostě nedá odříct. Jo. Takže 4x za sebou jsme zatím byli s Jarkem neúspěšní, nenašli jsme společný termín, ale věřím tomu, že když se to jenom trošku bude hodit, takže tam určitě přijde. Takže mě přijel hrát do Prahy na křestní knížky, jen tak prostě jako kamarádsky do malého klubu v centru Prahy. To není žádnej velikáš, on není žádnej gigant, to není Karel Gott. Teď to myslím v dobrým vůči Karel Gottovi, jo. nic proti němu. Lidsky, hudebně, to mě nezajímá. Ale prostě, jako samozřejmě jsme zkoušeli. Co se týče Danlandy, tam je to těžší, protože Danlanda mimochodem je autorem nejlepšího protestního textu, který jsem slyšel za velmi dlouhou dobu, a to je reality show. Určitě už to znáte taky z YouTube a z jeho poslední desky. To je mimořádný text, který vystihuje naši dobu. Tak Landa je prostě rokový hudebník a jeho vystoupení znamená strašný náklady. Kdežto Jarek veme kytaru, mikrofon a je doma. Takže to jsou pochopitelné limity. Paní doktorka Tomková peníze na ten festival nikde žádné nespaší, žádného eráru nebo žádného grantu, prostě protože se nehodí. Takže o Danu Landovi se nám může leda zdát, i když si myslím, že by mu vůbec jako myšlenkově nevadilo to soužití s náma, s lidma, kteří se tam sjíždějí, protože je na stejné lodi.
Tak výborně, doufám, že ten Jarek jednou vyjde. A vy jste mi zase nahrál na vaši otázku v podstatě. Když teda pominu ty náklady, jo, a jak jste o tom vlastně mluvil, tak myslíte si, že by do Příčovce hodila i rocková muzika, kdyby třeba byla nějaká kapela z té naší strany barikády, nebo jak to nazvat, a byla by ochotná přijet zahrát třeba zadarmo? Co byste říkal na rockovou kapelu v Příčovech?
Co se mě týče, já bych určitě nebyl proti. Hlavní slovo má Alice Tomková, protože je toho majitelkou, myslím, toho objektu, a má tedy tím pádem povinnost se vztahovat k těm úřadům a ohlašovat jim různé časové, hlukové a jiné podmínky, čili to není úplně jednoduché, ale ona by to jistě zvládla, ona je šikovná ženská a zapálená pro tu věc. Já bych s tím žádný problém pochopitelně neměl. Když by se tomu našel správný formát, víte, takhle mezi těma jednotlivýma diskusníma panelama tematickýma, když tam vyleze Pepa Nos a zahraje tři písničky, tak je to úžasný, část lidí si to poslechne, část lidí si jde koupit pivo, aby si to poslechla a tak, ale když tam vyjede rocková kapela, já jsem také v nějakých kdysi malých amatérských hrával, tak to prostě, to je bugr. A ne všichni lidé to snáší, ne všichni lidé jsou ochotní se na tom podívat. Je vždycky potřeba najít nějaký kompromis, ale určitě by se našel.
Jasně, já si taky myslím, že by se tam ta rocková kapela jako určitě hodila. Konec konců, oni ty vystoupení bývají vlastně i na závěr těch příčov úplně, takže tam by si myslím, že by to nebylo
vůbec... Mezi blokama a potom na závěr, ano.
No, tak tam by to byl vůbec žádný problém. Tak a já tady mám teď takovou poslední téma, otázku. Zase jakoby, teď to jakoby nebude to skeptické, nebude to jakoby nějak ani, nebo teda doufám, to nebude nějak negativistické, taková možná trošku i zpětná vazba, možná se v tom nezhodneme. A já jsem vlastně Příčovek byl už třikrát, mám i nějakou referenci o těch předchozích a když to řeknu tak tvrdě, je to můj dojem, prostě je to můj dojem, je to nejen můj dojem, ale můj dojem to každopádně je. Víte, já když jsem to tak sledoval, tak tu muziku v těch Příčovech a ty lidi u toho a tak když to řeknu tak strašně zjednodušeně, tak tam ty lidi, ta muzika v podstatě vůbec nezajímá, když to tak řeknu. Ten Pepa Nosová, když hrál, já jsem měl pocit, že ho nebo neposlouchá vlastně vůbec nikdo, jo. Lucka Nosová tam měla strašně malé publikum a nezasloužila si ho. Takže já bych tu otázku směřoval spíš jakoby tak, jaká vlastně, jestli byste mohli nějak říct, jaká je ta hudební koncepce jakoby té muziky v těch Příčovech a jestli třeba, já nevím, se s ní dá něco dělat tak, aby té muzice lidi tu pozornost věnovali více, anebo to je tak i myšleno, že taková jakoby poloviční v podstatě kulisa. Jo? Říkám, nevím, jestli to vidíte stejně jako já. Můj dojem to prostě je. Tak jsem se vás o to chtěl zeptat.
No, máte určitě pravdu, že to jako kulisa pro mnoho lidí je. Ne každý má rád muziku a ne každý vydrží po hodině poměrně třeba někdy i náročný odborný diskuse bez nějakého oddechnutí v podobě, říkám, nějaký tam smaženice nebo piva nebo něčeho, guláše v klidu vydržet a nadechnout se na to další intelektuální, na tu náplň. Ne každý má každýho písničkáře rád, ale zrovna o tom Nosovi, o kterém mluvíte, to bylo tuším loni, nebo předloni, já už nevím, už mi to plete.
Tak on na druhém ročníku byl Pepa, no.
Prosím?
Že Pepa byl na druhém ročníku, 2020, myslím.
Jo. Tak zrovna on tam hrál písničku slavnou svoji Nepsem agencí a jej, jsem nebezpečný, já jsem zlej, každý ji zná, kdo chce. A natahoval jí autor, aktualizoval ji na naší dnešní skvělou vádu a tak dál a tak dál. A myslím si, že si získal docela silnou odezvu jako pozitivní u těch posluchačů nebo diváků. Takže je to různé. Lucka Nosová, nebo Lucie, že jo, se jmenuje. Nosová je komorní, je velmi introvertní písničkářka a navzdory mé úctě k jejímu dílu, tak na ty příčovy se příliš nehodí, protože ty příčovy jsou, když to tak vezmu, opravdu trošku jarmark. Byť myšlenek a důstojných, ale je to tak. Jsou tam stánky, jsou tam knížky, jsou tam časopisy, jsou tam buřty a tak dál a tak dál. A lidi spolu nenuceně mluví i v průběhu těch debat. Je to o setkání, takže dávat tam úplně komorní muziku, intimní, není úplně moudrý, protože ten člověk potom zbytečně trpí, jako myslím ten umělec, nezájmem velké části. Nevím, hele, jako s tím se těžko co dělá, protože jako na takto zaměřené akci ta hudba, nebude-li to nohavica nebo něco takového, co bude nakonec a bude to 40 minut hrát ty svoje písně soustředěnému publiku, který nebude už čekat na další intelektuální blok, tak jako ta hudba tam vždycky bude tak trošku výplňová. Já myslím, že i ten Jurek, i když si myslím, že ho lidi poslouchali loni docela pozorně, tak musel ten pocit mít taky, že mu tam do toho cinkají talíře a já nevím co. Není to příjemný pro muzikanta, chápu to, ale je to tak, nedá se to nadiktovat, fakt ne.
Jurek je právě ten, jak jsem říkal, že to není jako jenom můj vlastně jakoby dojem z těch příčov, tak vlastně to právě máme podobně. Každopádně znamená to v podstatě asi, že se v tomto ohledu v těch příčovech nic asi měnit jako nějak teda asi nebude. Že
ono není, jak byste to zařídil, tak máte tam strašnou spoustu návštěvníků, každý rok jich je víc, o nich tam bylo 500 nebo kolik. Máte tam panely venku, máte panely v té sípce, máte tam spoustu programů a potřebujete těm lidem dát nějaký time out, nějaký break, nějakou pauzu v oddechnutí. No tak tam vystoupí Pavel Foltán a zaspívá 4 písničky od Krela, který všichni znají, všichni si je rádi zanotujou, ale stihnou toho vypít i to pivo. Jako není to pravořadě hudební akce, jo? To fakt není. A nevím, jak to zařídit. A jako, ani si nemyslím, že původním záměrem to mělo být jako takhle nějak jako vyrovnáno. Jo, když už by tam byla hvězda hudební, tak potom to má smysl odsadit a udělat tomu zvláštní blok. Ale jako ty lidi mezi těma jednotlivýma blokama hod budou asi trpět tímhletím osudem. Co se dá dělat? Ale zase mají tu výhodu, že třeba se o Jarkovi dovidí spousta lidí, který ho do té doby neznala. A byla by to pro něj škoda. Dneska si ho najdou na YouTube, poslouchají ho. Nikdo neví. Já bych to viděl pozitivně.
Určitě máte pravdu, že příčovy samozřejmě nejsou hudební akci. To jsem jako určitě ani netvrdil. Ale jenom je tak prostě, jako jsem si říkal, že je možná otázka, jak s tou hudební koncepcí právě naložit, ale je to vždycky nakonec na těch organizátorech té celé akce. Každopádně, Petře, náš rozhovor je u konce. Já vám strašně moc děkuji, že jsme to takto zvládli. Myslím, že to bylo skvělé, že jsem se já i posluchači dověděli spoustu velice nových a zajímavých věcí od vás. Ještě než si pustíme poslední písničku, než ji uvedete, tak já potom jenom, ať víte, já potom, až to uvedete, tak vlastně vypnu ten Skype, takže kdybyste chtěl poslouchat zbytek pořadu, ať už teď nebo ze záznamu, tak budu samozřejmě rád, jenom ať víte, že už ten Skype potom bude vypnutý. No a rozloučíme se s vámi písní, kterou jste vybral poslední, která je od Zuzky Navarové, jmenuje se Adeus, tak vás poprosím o komentář.
Tuhle písničku jsem si, vy jste mě vyzval, abych vybral nějaké písničky podle svého gusta. Tuhle jsem se vybral úplně mimo rámec povídání a tématu toho našeho pořadu z čistě osobních důvodů. Já jsem ze stejného kraje jako Zuzana Navarová. Nebyli jsme věkově daleko od sebe. Ona už je dávno, 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 jak se říká, za modrým obzorem. Byl to jeden z největších talentů české muziky, českého folku a českého básnictví, jenom měl krásný texty většinou. A zemřela ve velmi mladém věku na rakovinu a v jedných z posledních týdnů či měsíců svého života natočila desku, na který se vyskytla i tahleta píseň, kterou já si vykládám jako jistý loučení, taky možná i trošku naději, já nevím, je pro mě velmi dojemná a já jsem měl její hlas strašně rád a tak jsem prostě pocítila potřebu tady na ní vzpomenout, protože Zuzana Navarová byla v české folkové hudbě jenom jedna, tak mi odpusťte, že to nemá žádný politický obsah, ale je to strašně moc v lidech.
Vůbec to nevadí, to je samozřejmě úplně v pořádku. Petře, ještě jednou vám děkuji a tímto se s vámi i za naše posluchače loučím. Doufám, že se někdy potkáme i osobně, budeme moct probat nějaké věci, nebo třeba po Skypeu, mimo úplně pořad. A ať se vám daří a mějte se zatím hezky.